Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19-31. Iesuo diris al Tomaso, etendu citien vian fingron, cae rigardu miain manoin. Etendu vian manon, cae tusciu mian vunditan bruston. Estu ne plu necredema, sed credanta. Tomaso respondis al li, Mia Signoro cae mia Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decnauan de aprilo 2012. En la dimancio dedicita alla Dia Misericordo, Papo Francisco celebris hodiau matene meson en la pregeio de la Sancta Spirito in Sassia, quelca in metro in el Vaticano, chiun Sancta Johano Paolo la Dua dedicis antau 12 iaroi alla culto disvastigita de Sancta Faustina Kowalska. Unu semaino pasis post Pasco. Iesuo, memorigis la papo, estis mese de la disciploi, cae attendis Tomason, la forestantan disciplon, cun fidela cae pazienza misericordo. Dum la nuna el provo, anca uni, ciel Tomaso, per niai timoi cae niai duboi, constatas nin malfortegai. Ni besonas la signoron, cae cun li ni remalcovras nin alt valorai en niai malfortezoi. La signoro, clarigis Francisco, volas che ni vidu lin, ne ciel mastro cun ciu ni devas quitigi contoin, sed ciel nia patro, ciu ciam nin restarigas. Compatema patro, ciu ne forlasas tiuin ciui restas malantaue. Nu, daurigis la papo, dum ni pripensas malrapidan cae penigan recomenzon post la pandemio, la risco estas forgesi tiuin ciui restas malantaue, che ni estu trafitai de despli malbona viruso, tiu de la indifferenta egoismo. Gi transdonigas el la ideo che la vivo plibonigas che cio iros bone se cio iras plibone por mi. De citiu ideo, oni atingas la selectadon de la homoi, la fora partigon de la malriciuloi, foroferi en nome de progresso tiuin ciui restas malantaue. Tamen, citiu pandemio, daurigis la papo, memorigas al ni che ne existas differenzoi, nec limoi inter tiui ciui suferas. Ni ciui estas malfortegai, ciui egalai, ciui altvalorai. Tio cio ocasas, scuas nin de interne. Estas tempo forigi malegalezoin, solvi la maliustezon, ciu minazas el radice la sanon de la tuta homaro. Post la resurrecto de Iesuo, nur unu restis malantaue, cae la aliai attendis lin. Hodiau shainas, commentis Francisco, che ocasas la malo. Malgranda parto de la homaro antauen iris, dum la plimulto restis malantaue, cae ciu povus diri, ili estas complicai problemoi, ne estas mia devo prisorgi besonanton, aliai devas prisorgi lin. Sancta Faustina Kowalska, rencontinte Iesuon, scribis, En sufferanta animo ni devas vidi Iesuon crucumitan, ne parasiton nec balaston. Signoro, vi donas al ni la eblezzon practici niain faroin de misericordo, cae ni practicas iugiadon. Iun tagon tamen, memorigis Francisco, Sancta Faustina plendis al Iesuo che se oni estas misericordai, oni estas consideratai naivuloi. Si diris, Signoro, oni ofte misusas mian bonezon. Cae Iesuo respondis, ne gravas, filino mia, ne zorgu pritio, viciam estu misericorda cun ciui. Cun ciui, substrecis la papo, ni ne pripensu nur niain interesoin, partiain interesoin, ni elusu la nunan el provon kiel chanson por pretigi cies morgauon, sen fora partigi iun ain. Hodiau, la amo de Iesuo, revivigas la coron de la disciplo. Anca uni, kiel la apostolo Tomaso, acceptu la misericordon, savo de la mondo. Cae ni estu cutime misericordai cun la pli malfortai, nur tia maniere oni reconstruos novan mondon. La unua ranghezzon de misericordai faroi, Papo Francisco resubstrecis post la meso antau la tagmesa Regina Celi. La respondo de la cristanoi, dum la stormoi de la vivo cae de la historio, li diris, povas esti nur la misericordo, compatema amo inter ni, cae por ciui, precipe por la suferantoi, por tiui pli penantai, pli forlasitai, ne hipocrita boncorezzo, ne assistismo nur por ricevi popularezzon, sed compato quiu fontu el la coro. La dia misericordo fontas el la coro de la resurrectinta Cristo, gi fontas el la daure malfermita vundo en lia flanco, malfermita por ni, quiui ciam besonas pardonon cae consolon. Che la cristana compato inspiru ancau la giustan cun dividon inter la nazioi cae iliai instituzioi por alfronti la nunan crison lau solidarezza maniero. Ancora antau la Regina Celi, Papo Francisco sendis bon desiron alla fratoi cae fratinoi della orientai ecclesioi, ciui hodiau celebras Pascon. Cune ni annonzas vere la Signoro resurrectis, li diris. Precipe in citiu tempo de el provo, ni sentu, cia granda donazzo estas la espero, ciu venas el la facto, che ni relevigis cun Cristo. A parte mi gioias cun la orientai catholicai comunumoi, ciui pro ecumenai motivoi celebras Pascon cune cun la ortodoxuloi, che citiu fratezzo estu consolo dona tie, cie la cristanoi estas malgranda minoritato. Estas pli ol 260 milionoi la ortodoxai cristanoi en la mondo. La ortodoxa Pasco estis celebrita ancau en la Sancta Lando, interalie cun la rito de la Sancta Fairo en Jerusalemo. En prescau deserta Sancta Tombo, la grec-ortodoxa patriarco de Jerusalemo pregis tenante en mane la lampon quiu lumas dum la tuta iaro, sed quiun oni estimis ingas cae ec bruligas de nove por ocase, cae la fideluloi, cerpante el tiu flamo, ec lumigas sia in candeloin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, anca unia redaccio bondesiras bonan Pascon al niai orientai gefratoi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.